Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa iz studija u Pragu. Pozdrav od vaših domaćina Mahira Elšanije i Biljane Jovićević. Vijesti za četvrtak 19. januar na internet su stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama između ostalog istražujemo da li Tadićev plan za Kosovo u takozvane četiri tačke ima bilo kakvu perspektivu. Zašto su bivši pripadnici vojske Bosne i Hercegovine realizovali obećanje i dio svojih penzija podijelili sa kolegama iz Republike Srpske. Te u svjetlu hajke iz Srbije na književnika Andreja Nikolaidisa istražujemo zašto je zvanični Beograd najosjetljiviji na svaki postupak Podgorice.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku naše teme dana, posjet u Beogradu visokog američkog zvaničnika Filipa Rikera, zvaničnici u Srbiji pokušali su da iskoriste i za promovisanje još jednog u nizu planova za Kosovo, bez obzira što su svi dosadašnji doživjeli fijasko. Da li će novi Tadićev plan za Kosovo u četiri tačke imati drugačiju sudbinu s obzirom da čitava međunarodna zajednica ponavlja da Srbija mora prihvatiti nezavisnost Kosova, istraživala je Branka Trivić.
Rasprava o navodnom Tadićevom planu o četiri tačke o Kosovu najkraće bi se opisala kao rasprava u kojoj se ne zna o čemu se raspravlja i da se upravo o tome raspravlja. Dok funkcioneri odreda podržavaju predsjednikove kosovske tačke, analitičari ocenjuju da su one samo mamac zapadu da se počne razgovor o statusu ili privid tog razgovora, odnosno način da Srbija u predizborno vreme održi iluziju prisustva na Kosovu. Najpre je predsjednik Srbije pre nekih mjesec dana javnosti objavio da ima plan za Kosovo, ali da će ga saopštiti kada proceni da je vreme. A onda je nedavno u intervju u domaćim medijima obznanio te sada već mantrične četiri tačke svog plana, koje evo reciklira skoro svaki vladajući političar nižeg ranga, baš kao da zna o čemu se tu radi.
Rešenje za sever Kosova, koji nesumnjivo karakteriše drugačiju realnost u odnosu na albansku dominaciju južno od Ibra. Zaštita naših manastira i kulturnog nasljeđa, zaštita imovine države i građana na Kosovu, posebne garancije za bezbednost i budućnost Srba koji žive u enklavama.
Presataše američke ambasade u Beogradu Brian Stimler izjavio je našem radiju da zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država Filip Riker razgovara sa srpskim zvaničnicima i o regionalnim temama.
On će se susresti sa predstavnicima vlade i civilnog sektora sa kojima će razgovarati o brojnim bilateralnim i regionalnim pitanjima. Inače, gospodin Riker veoma često posećuje ovaj region radi konsultacija i kako bi naglasio američku podršku evropskim integracijama svih zemalja u regionu.
Da li će biti razgovora o Tadićevom takozvanom planu o četiri tačke? Imate li takvu informaciju?
Nažalost, nemam više informacija sada.
Beogradski politički prvaci nadaju se da će pridobiti američku podršku za Tadićev plan, ali je u intervju u prištinskoj televiziji Filip Rike rekao da ne može biti podele Kosova niti promjene granica, dodavši da će Srbi sa severa Kosova biti integrisani u kosovske institucije. Na konstataciju da nije jasno šta Tadić nudi prvom tačkom, odnosno posebnim rješenjem za sever Kosova, a da su ostale tri tačke sadržane i u Ahtisarijevom planu, Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo, za naš radio kaže.
Da bi se bilo šta od tih provizorija nestatusnih realizovao, on nudi status. Uslovljava bilo koja od tih rješenja statusom koji se po njemu zove kontrolisana nadzirana nezavisnost. Druga stvar je da ukidanje paralelnih struktura neće biti zato što su to jedine strukture kojima Srbi veruju i u kojima traže, da kažem, uslugu ili zaštitu po mnogim pitanjima. Prema tome, to su dva nemoguća uslova.
A šta je to u Tadićeve četiri tačke čega nema u Ahtisarijevom planu, pitali smo Ivanovića.
Tražite baš detalj gdje se razlikuje, a ja to baš ne mogu da vam kažem. Dva razloga. Prvi i osnovni razlog jeste da ja lično nisam upoznat s celim planom. Drugo, i da jesam, to sam iznosio javno. Ja mislim da je Ahtisarij napravio samo provizorije, samo mogućnosti i nekakve okvire u kojima bi se eventualno mogla naći rješenja. Ali objektivno rečeno i u sprovođenju onoga što su oni usvojili, Srbi imaju ozbiljni problema da i ta prava ostvare.
Govoreći o četiri kosovske tačke srpskog predsjednika Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose, kaže da tri tačke tog plana već postoje u Ahtisarijevom planu, a da prva, koja kaže da se priznaje realnost na Kosovu, nije ništa drugo nego mamac za velike sile da počne razgovor o statusu ili bar privid tog razgovora.
Ne počne postoji jasna razvijena strategija nekog novog pristupa Kosovu, već očajnički napor vrha vlasti u Srbiji da pre izbora ne prizna da im je dosadašnja politika Evropske unije i Kosovo propala. S druge strane, to se vidi iz odgovora britanskog ambasadora, koji je objektivno isti kao i odgovor Berlina, a vjerojatno će biti i takav odgovor Rikera. U redu je, o tom pitanju možemo razgovarati kasnije, kada završimo tehnički dijalog.
Srbija planom od četiri tačke traži neku vrstu izlazne strategije, a da ne izgubi obraz i da što duže očuva privid svog prisustva na Kosovu, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose. A upitan zašto srpski vrh fingira da postoje neki novi sadržaj u Tadićeve četiri tačke, kaže da Beograd ima problem da prizna da prihvata makar i deo Ahtisarijevog plana, zbog čega pokušava da stvori bar privid alternative tom planu.
Srbija ovim pokušava da nađe taktiku koja je pomirljiva sa Evropskom unijom kako bi dobila što pre željeni status kandidata. Ja mislim da Srbija na neki način traži časnu izlaznu strategiju koja bi obuhvatala neki vid produženih pregovora i neki vid uključivanja u važna pitanja koja bi mogla da se tiču srpske zajednice na Kosovu, a da istovremeno ne ulazi u meritum svega što bi bilo prepušteno, kao što i sada prepušteno de facto kosovskim institucijama, pokušava da što duže očuva privid svog prisustva na Kosovu.
Čemu ovolika pseudo rasprava u Srbiji o Tadićevim kosovskim tačkama, kad one ne nude ništa novo? U odgovoru na ovo pitanje Dušan Janjić nema dilemu.
Da se stvori medijska slika kako navodno Beograd još uvijek ima neke karte, kako ima podršku u međunarodnoj zajednici i kako to što se tiče primjene dogovora iz tehničkog dijaloga u stvari nije ni važno. Mnogo ide teško i sporo sa primjenom dogovora iz tehničkog dijaloga i najvjerojatnije Beograd ne može dobiti potvrdu kandidature, a ovom inicijativom želi se stvori onaj privid da je Beograd probao sve, ali eto, žena zajednica traži previše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Kosovo je danas pokrenulo dijalog o viznoj liberalizaciji sa Evropskom komisijom. Evropska komesarka za unutrašnje poslove Cecilia Malmström izjavila je u Prištini da je u toku izrada mape puta koja će Kosovu biti predata na proljeće, a prenosi naša Amra Zineli.
It will identify exactly what needs to be done concerning border security.
Mapa puta će tačno definisati šta se treba uraditi u oblasti sigurnosti granica, migracije, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. A na mnogo od ovih pitanja vlada već radi, kazala je Malmström, dodajući da uklanjanje viza zavisi od ispunjenja svih potrebnih reforma. Vlada Kosova pozdravila je početak dijaloga o liberalizaciji viza. Premijer Kosova Hašim Tači ocenio ovaj događaj istorijskim.
Dodašmo će Kosovo tačno rutom bar tretite grimet te baš grimet Evropija.
Ovo svedoči da je Kosovo na dobrom putu ka evropskim integracijama. Danas je počelo jedno novo istorijsko poglavlje za Kosovo. Važno je pomenuti da je ovaj proces zaslužen radom svi ljudi na Kosovu. Kosovo više nije izolovana zemlja i Kosovo se sada kreće ka evropskim integracijama i bit ćemo u potpunosti posvećeni provođenju svih potrebnih uslova, kazuje Tači. Neizvesno je koliko će dugo trajati dijalog o liberalizaciji viza, dok analitičari navode da na osnovu optimističnih scenarija, ukoliko vlada ispuni sve tehničke kriterijume, Kosovari se mogu nadati da u Evropsku uniju putuju bez viza tek 2013. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zaineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Demarš zvanične Srbije vladi Crne Gore zbog autorskog teksta književnika Andreja Nikolaidisa, oko kojeg se ovih dana ne stišavaju reakcije u regionu, između ostalog je pokazatelj povišene senzitivnosti u odnosima Srbije i Crne Gore. Šta su uzroci osjetljivosti odnosa dvije države koji rezultiraju ponekad nesvakidašnjim i nestandardnim reakcijama državne administracije Srbije na zbivanje u Crnoj Gori, poslušajmo u prilogu Srđana Jankovića.
Autorski tekst književnika Andreja Nikolaidisa u kome korišćen na metafora koja se različito tumači izazvao je, pored ostalog, veoma oštru reakciju zvanične Srbije koja je poslala demarš zvaničnoj Podgorici. Ovo nije prvi put da zvanična Srbija reaguje oštro i na drugačiji način u odnosu na slične slučajeve. Isto se desilo i 2008. godine kada je par desetina zemalja priznalo nezavisnost Kosova. Tada je zvanična Srbija povlačila svoje ambasadore iz zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova, a samo je crnogorski ambasador protjeran iz Srbije. Ovo nesumnjivo govori da između Srbije i Crne Gore postoji povišena senzitivnost u odnosima koji rezultiraju ponekad i nestandardnim reakcijama. Kolumnista i spoljnopolitički komentator beogradskog lista Politika Boško Jakšić smatra da slučaj Nikolaidisa potvrđuje visok stepen osjetljivosti u odnosima Beograda i Podgorice, u kojima i najmanja varnica pravi požar.
Pokazuje se ponovo da iza svega stoji visok emotivni naboj, pre svega Srbije, u kojoj očito mnogi ljudi ne mogu da se pomire sa činjenicom da je Crna Gora od 2006. nezavisna država, a ne mlađi brat. I mislim da je to ono što komplikuje odnose još od vremena crnogorskog referenduma, od vremena napora srpskih akademika, od kojih su, da podsjetim, mnogi crnogorskog porekla, da nezavisnost spreče. Od nedopustivog uzizanja crkvenog sukoba na nivo dnevne politike, a posebno posle odluke Podgorice da prizna vlasti u Prištini, nakon čega je, setićemo se, ambasadorka Crne Gore onako, da kažem, vaspitno, prkosno proterana iz Beograda. Takav odnos, kakav se manifestuje, nažalost, i prema Makedoniji, pokazuje da se Srbija teško odriče neke vrste starateljstva nad takozvanim malim državama stvorenim raspadom Jugoslavije.
Potpredsjednik Udruženja pravnika Crne Gore Branislav Radulović ocjenjuje simptomatičnim što zvanični Beograd protestuje i čak zbog knjiga autora Nikolaidisa i smatra da je to posljedica unutar političkih prilika u Srbiji.
Tako visoko podignuta senzitivnost prema tekstovima koji dolaze iz Crne Gore jeste posljedica prije svega odnosa koje su trajali negdje s kraja 90. i početkom ovog vijeka, gdje Srbija jednostavno iz svojih unutar političkih prilika ima potrebu na jednu vrstu takve reakcije. Ovo možemo uporediti sa jednim primjerom, dakle kada je priznato Kosovo strane zvanične Podgorice, protjeran je crnogorski ambasador, a istog dana je priznanje izvršeno i od strane oficijalnog Skoplja i oficijalno vlade u Portugalu i apsolutno reakcija nije bila jednaka ni prema Makedoniji ni prema Portugalu. Jednostavno nastavlja se jedna matrica koja prosto ne može da prihvati da se još uvijek vrlo oštro, vrlo snažno odgovara čak i kroz formu autorskog teksta, ponekad i u nekim metaforama koje su posebno naglašene, možda i nekim elementima pretjerane, ali ukazuje da odista jesu određene tvorevine na Balkanu posljedice i genocida i rata i ratnih zločina.
Osnovno pitanje koje se postavlja je kada bi se mogao očekivati početak racionalnih odnosa između Srbije i Crne Gore kao i reagovanja koja bi bila u skladu sa opšte prihvaćenim standardima. Boško Jakšić kaže da će do toga doći kada Srbija riješi odnose sa Kosovom.
Moglo bi se očekivati onog trenutka kada bude splasnuo stepen nacionalizma koji postoji, a koji pre svega podgrejava i kome je kolevka nerešeno kosovsko pitanje. Dogod se kosovski problem ne bude rešio, nacionalizam će ovdje biti upotrebljavan i zloupotrebljavan na način na koji se to radi, a deo te radijacije će, kosovskog problema će onda odlaziti i prema Crnoj Gori.
Branislav Radulović smatra da se sve više shvata da su sadašnji odnosi prevaziđena stvar, o čemu govori odnos medija u Srbiji prema aktuelnom problemu.
Ne postoje tako usijane linije na relaciji Podgorica-Beograd. Sama činjenica da juče, izuzimajući B92, nijedan elektronski medij apsolutno nije objavio niti jednu informaciju vezanu za ovo, čak nije objavio ni demarš oficijalnog Beograda, govori da je u samom Beogradu, uopšte na cijelom prostoru, raste saznanje da ti oblici odnosa su jednostavno prevaziđena stvar. Ono što je značajno jeste da se političke prilike na Balkanu mijenjaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Politička je korektnost postala posljednje utočište za hulje, kaže Andrej Nikolaidis u intervju za naš radio koji u cjelini objavljujemo u regionalnoj temi sedmice u subotu 21. januara.
Prije svega ostalog valja naglasiti, kaže Andrej Nikolaidis.
Sve ovo što vam danas govorim vam kao književnik Andrej Nikolaidis i ovo na bilo koji način ne izražava stav predsjednika parlamenta Crne Gore Ranka Krivokapića, niti države Crne Gore.
A kad smo to razriješili, mogli smo preći na pitanje zašto tekst koji je zapravo napisan u kondicionalu i bliži je, ako ćemo pravo salonskom marksizmu nego terorizmu, izaziva hajku čak i međudržavne note.
Meni se čini da govori da sam pogodio.
Zašto se Srbija pored svih svojih problema još uvijek bakće susjednim državama? Zašto uporno razvlače istu matricu?
A to je posve i normalno. Ako imate jednu elitu koja ima projekat koji je smisao njenoga postojanja i ako tu elitu ne rasformirate, ako ona i dalje povlači konce u jednoj državi, posve je logično da je živi projekat. Ja sam čak spreman da povjerujem, što bi rekli u dobroj vjeri, da bi Boris Tadić i njegova vlast zapravo i radili drugačije. Evidentno je da on ima tu elitu kakvu ima tamo u Srbiji i da on mora da igra neprekidno između evropskih ambicija i zahtjeva nacionalističke elite. U ovom momenta kada su se izjalovile evropske ambicije, pojačana je nacionalna retorika.
I tu se onda dođe do jalove uloge takozvane međunarodne zajednice, jer su jedino stranci na Balkanu mogli uraditi zaokret.
Ne možete vi jedan projekat označiti kao zločinački, a ukloniti samo egzekutore, dakle Karadžića, Mladića, Milošića. Gdje su vam ideolozi? Gdje su vam ideolozi? Jer dok ne maknete njih, ništa niste riješili. I dakle, time što je tu elitu učinila neokrznutom, netaknutom, sama međunarodna zajednica je stvorila mogućnosti za ovo što se danas ovdje dešava.
Što je onda rješenje? Mogu li ljudi na Balkanu dočekati barem prosvjetljenje Slovenije? Kako se stvari mogu pomjeriti naprijed? Pitanja su na koja odgovore možete čuti u našoj temi sedmice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa, 18 sati po srednjoevropskom vremenu ili istoga dana na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Može li društvo u Srbiji u kojem još uvijek traje rasprava o ulozi četnika i partizana tokom Drugog svjetskog rata da se suoči sa onim što se dešavalo tokom 90. godina? I može li se očekivati da neko preuzme moralnu odgovornost za cijelu zajednicu? Neka pitanja iz kompleksa suočavanja sa prošlošću su otvorena, suđenje za ratne zločine i zvanična priznanja da su neki od tih zločina počinjeni. Međutim, izostankom širih napora da se utvrde činjenice i imenuju odgovorni, Srbija ostaje udaljena od istinskog procesa suočavanja sa prošlošću. Naša Ljudmila Cvetković bilježi.
Kako podstaći društvo u kojem ni posle skoro 7 decenija od završetka Drugog svjetskog rata nisu okončene rasprave u ulozi partizana i četnika i o tome ko je uopšte vodio antifašističku borbu, da se prihvati suočavanja sa odgovornošću za zločine počinjene 90-ih. Kao prvi putokaz u suočavanju sa prošlošću u Srbiji Šta dalje, što je i naziv konferencije koja je u Beogradu okupila eminentne stručnjake koji se bave teškoćama u prevladavanju ratnog nasljeđa na Balkanu, Nenad Dimitrijević sa Centralnoevropskog univerziteta iz Budimpešte navodi da je jako važno da institucije preuzmu inicijativu i nazovu stvari pravim imenom.
Meni je muka od tih političkih poteza iza kojih stoji strah od toga da li će se izgubiti nekakva fiktivna biračka podrška. Srpska kultura je kultura interpretativnog poricanja zločina iz koje se izvode dominantne vrednosti na koje se onda pozivaju ovi naši političari.
Prepreka ozbiljnom suočavanju sa prošlošću je i što ne postoji link između onoga što radi civilni sektor, koji je i tokom 90-ih dizao glas protiv rata, i onoga što vlast treba da uradi. Srbiji nedostaje realna snaga koja bi menjala glavni politički kurs zemlje, ocjenjuje istoričar i profesor na Beogradskom univerzitetu Nikola Samrđić, zato što kaže, za razliku od 90-ih, više nema opoziciju i jak civilni sektor.
Our media are only space left for political...
U našim medijima nema prostora za političku edukaciju. Naše medije vodi predsjednik i njegovi lični prijatelji, plaćeni su novcem oligarha i pod utjecajem su vojske, policije i crkve. Tako da naša mladost zaista nema šanse da nauči ništa o modernoj politici. Mislim da još uvijek govorimo o izgubljenoj generaciji, kao što je bila i moja. Siguran sam da smo izgubili vrijeme potrebno da promijenimo moralni kurs, ali nadam se da ćemo jednog dana biti pristojno društvo i moramo biti optimistični.
Upravo je deo razgovora o ćutanju ključnih državnih institucija pa i crkve bio obojen zvukom zvona sa hrama Svetog Save, pored koga se nalazi Narodna biblioteka, pod čijim krovom se odvijala konferencija o suočavanju sa prošlošću. Potaknuta oglašavanjem zvona, Borka Pavićević, direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju, podsjetila je na ulogu crkve.
Da kažem, na pitanje morala. Jeste veliko pitanje što se sva iz tog polja smisla, da tako da nazovem, to je prepušteno crkvi.
Iako je predsjednik Srbije Boris Tadić bio u Potočarima kod Srebrenice na 15-godišnjicu masakra oko 8000 Bošnjaka, a Skupština Srbije donela deklaraciju o osudi tog zločina, ipak je izostalo prihvatanje moralnog aspekta kolektivne odgovornosti. Ovde postoji problem kako motivisati ljude da uđu u dijalog o tim bolnim pitanjima, kaže Nenad Dimitrijević.
Ja ne mislim da ljudi koji misle da je ono što se dogodilo u Srebrenici, da se to može braniti. Ako neko misli da se Sarajevo može opravdati, taj misli da je to 1600 dece koji su pobijeni snajperima, da se to može opravdati. Tamo je neko pritisnuo okidač da bi branio srpski nacionalni interes.
Međutim, dominantan deo državne elite je po oceni Sonje Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava fokusiran na jednom sasvim drugom projektu, a to je, kaže ona, relativizacija i ostvarivanje ciljeva drugim putem u Bosni i Hercegovini i na Kosovu.
I da je teško uopšte u ovom momentu govoriti o suočavanju u pravom smislu reči o kojem govori Nenad Dimitrijević, zato što recimo rat u Bosni se čita kao oslobođenje Srba. I to je nešto na čemu svi rade. Nedavna proslava 20-godišnjice Republike Srpske zapravo je najbolja ilustracija toga.
Kao prva pretpostavka svake vrednosne orijentacije u traganju za odgovorom na pitanje šta i kako dalje, za pisca Sretena Ugričića je obnova autentičnog antifašizma.
A hoće li se Srbija time baviti ove godine tokom izborne kampanje ili posle nje? Pa neće. Moja poruka za Srbiju 2012. je parafraza Wittgensteinovih završnih reči iz Traktatusa. O čemu ne možemo govoriti, o tome moramo ćutati. Naš prvi i osnovni stav pak mora da glasi: o čemu ne možemo govoriti, o tome moramo govoriti.
Da se mora stalno govoriti, svedoči Erik Gordy, ekspert za jugoistočnu Evropu sa Londonskog univerzitetskog koleđa.
Ako uzmemo za primjer moju zemlju Ameriku, mislim da će skoro svi u Sjedinjenim Državama se složiti da je osnovna činjenica naše istorije rasizam i to da je nemoguće razumjeti bilo koju važniju socijalnu promjenu bez razumevanja toga kako je rasizam nastajao i kako se razvijao. Možemo govoriti o veoma dramatičnim promjenama, naročito u posljednjih 50 godina, ali niko ko je informisan neće reći da je to pitanje koje je rešeno. To je pitanje koje konstantno mora biti interpretirano i na koje se moramo vraćati, jer ono predstavlja suštinu svačijeg iskustva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Gotovo u isto vrijeme dok se Sarajevom pronijela vijest da se još jedan od bivših boraca pokušao spaliti ispred zgrade vlade federacije, otpušteni pripadnici oruženih snaga Bosne i Hercegovine humanitarnu akciju pomoći kolegama iz Republike Srpske privode kraju. Tačan iznos uplaćenog novca znaće se sjutra jer se još uvijek čekaju uplate iz Sarajevskog kantona. Nakon što su teškom mukom izborili od federalnog premijera da im do donošenja državnog budžeta u naredna tri mjeseca isplaćuju iznos od 150 eura, dio novca odvojili su kolegama iz Republike Srpske koji nisu dobili ni toliko. Za bosanske hercegovačke prilike nesvakidašnja priča, čije ćemo detalje čuti od Žane Kovačević.
Otpuštene pripadnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a nekada vojnike zaraćenih vojski armije Bosne i Hercegovine i vojske Republike Srpske, kažu, zbližila je ljudska nevolja i neimaština. Izgubljeni u nadležnostima i zakonima države i entiteta, demobilisani vojnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz federacije uplatili su po 5 eura teško iznuđene i privremene minimalne penzije od 150 eura kolegama u Republici Srpskoj, koji su ostali i bez toga. Predsjednik udruženja otpuštenih vojnika iz federacije, Senad Hubjer, kaže:
Učuk
očekujemo da će se prikupiti negdje od 13 do 15 hiljada maraka, da bi 360 koliko ima pripadnika iz Republike Srpske, znači dobili tu negdje kao i mi oko 300 maraka, znači po pojedinci. Na taj način smo izašli u susret njima, u stvari solidarisali se, pošto nisu naišli na podršku vlade Republike Srpske.
Parlament Bosne i Hercegovine 2010. godine donio je zakon koji vojnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine, otpuštenih zbog navršenih 35 godina starosti, garantuje penzije ili otpremnine. No, to pravo niko od njih do sada nije uspio ostvariti. Isplata je prebačena na entitetske zavode penzijskog osiguranja koji nisu dobili garanciju da će im novac za to biti osiguran iz državnog budžeta. Više od godinu dana demobilisani vojnici na ulicama traže poštivanje zakona koji je potvrdio i Ustavni sud Bosne i Hercegovine, kaže Rade Dželetović, nekadašnji vojnik Republike Srpske, danas demobilisani pripadnik oružanih snaga BiH.
Javnost je upoznata s njih, znači da su ljudi ovi ratni neprijatelji bili, da su pucali jedne na druge, međutim, evo vidite sad situaciju, znači ta pomoć koju su oni pokrenuli, evo prekupljaju širom BH, još liježe znači na taj jedan račun koji će biti zatvoren u petak, znači sutra, date rok od 7 dana da se uplati, pa ako uplati, ko bude imao volju, on će uplatiti. I onda ćemo da vidimo, saopćimo šta i kako, koliko je leglo i dogovorit ćemo se ja sa svojim predstavnicima gradova i Republike Srpske. Kome ta sredstva da se uruče, da se pomogne najugroženijim porodicama. Imamo jednog pripadnika koji je umro, znači koji ima ženu i troje djece, pa ćemo jedan dio sredstava odvojiti toj porodici, toj djeci, dok se ne riješe naše sredstva i dok se mi ne riješimo Republike Srpske.
Za priču o solidarnosti bivših vojnika koji su 4 godine ratovali jedni protiv drugih, a 15 godina poslije dijele i posljednju koru hljeba, brzo se čulo širom Bosne i Hercegovine, ali i van granica zemlje. Javnost je nemalo bila iznenađena ovim humanim i za bosansko-hercegovačke prilike neuobičajenim gestom, ali bilo je i onih koji su s negodovanjem reagovali, kaže Senad Hubijer.
Imamo nekih boračkih udruženja iz federacije koja nisu podržala ovu inicijativu i jedan od tih razloga je bio, oni su vas kao pucali, vi sada prikupljate, međutim mi ne gledamo više na to, ono što je bilo, ne smijemo zaboraviti, ne možemo zaboraviti, ali jednostavno znači mi moramo dalje živjeti, to su naše dojučerašnje radne kolege, mi ne možemo dopustiti, ako je to vlada Republike Srpske dopustila da njihovi bivši pripadnici vojske Republike Srpske i njihova djeca trenutno sada nemaju hljeba da jedu, mi jednostavno svojim dojučerašnjim radnim kolegama i njihovoj djeci želimo obezbijeti bar na najosnovnija sredstva za život, bar da imaju hljeba da jedu.
Za kolege u Republici Srpskoj po 5 eura izdvojili su i 24 bivša borca armije Bosne i Hercegovine iz Kaknja, a danas penzionisani vojnici oružanih snaga. Znaju kako su živjeli proteklih više od 20 mjeseci sa jednokratnom pomoću u rasponu od 25 do 75 eura. I onda su od teško iznuđenih 150 eura mjesečne penzije u naredna 3 mjeseca odlučili da odvoje za one koji nemaju ni toliko. Jedan od njih je Iva Hidin Helja.
Da damo svojevrsni šamar politici Republike Srpske da kažemo da su njihova djeca gladna. Mi možda ne dajemo zbog kolega, dajemo zbog njihove djece, da im djeca nisu gladna.
Da li će se vlasti u Bosni i Hercegovini osvijestiti, teško je prognozirati, ali je upravo nevolja i neimaština nadvladala entitetske granice, zaliječila ratne rane i povezala do juče nepovezivo, vjeruje i Rade Dželetović.
Tu smo da pomognemo jednim drugima i da vratimo ovo, naravno, kao što su nam ove kolege iz federacije pomogle u momentu. I ovo je samo nevolja ljudi koji su se zbližili u nevolji, a ratni neprijatelji bili.
Iako zvuči gotovo apsurdno, nekada 3 zaraćene vojske u Bosni i Hercegovini najlakše i najbrže su reformisane i ujedinjene u oružane snage BiH i stavljene pod jedinstvenu komandu. Tako su i danas među prvima koji su uspjeli prevazići traume prošlosti i otvoriti put drugima, smatra Edita Čolo iz Katoličkog centra za pomoć CRS.
Motiv ljudi koji su učinili to, jedna ljudskost, jedna solidarnost prema drugim ljudima koji su prošli slične stvari i zbog načina koji se tretiraju danas. Vjerujem da je ovo negdje jedna od prvih grupa koja se zajednički usprotivila politici i političkim strujama koje još uvijek pomjeraju sve ono što se tiče statusa bilo žrtava proteklog rata, bilo demobilisanih boraca u ratnih vojnih invalida.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U polusatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević uz podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz srdačan pozdrav predlažemo vam šta u narednih 30 minuta možete čuti u našem programu. U izvještaju Freedom House o slobodama i ljudskim pravima države regiona ovako su ocijenjene. Među 87 slobodnih zemalja, odnosno 43% svjetske populacije koja živi u slobodi su prema posljednjem izvještaju Freedom House i Hrvatska, Crna Gora i Srbija, dok su među 60 djelimično slobodnih Bosna i Hercegovina, Kosovo i Makedonija. Miloševićeva udovica Mirjana i sin Marko vjerovatno zauvijek ostaju u Rusiji van domašaja pravde. Andrej Šari, novinar ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, kaže da su im to omogućile strukture koje imaju tradicionalno dobre veze s Moskvom.
Jasno je da je jedna srpsko-nacionalističko lobi u Rusiji. To su neke biznismene, nisu oni nikakav čimbinik politički, ali svoj interes imaju i u tišini mogu da izgovore, ugovore nekakve stvari. Sigurno da nekakav prešutni dogovor postoje.
Koliko različite nivoje vlasti u Bosni i Hercegovini koštaju tužbe državnih službenika i namještenika zbog kršenja radnopravnih odnosa, pokušava odgovoriti Vjekoslav Tomas, predstavnik sindikata.
Tužbe su određene koje su pokrenute prije 2-3 godine, sada su došle na naplatu. Taj iznos je negdje oko 30 miliona, s tim da još toliko je kamata.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Mahira Ošani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Američka organizacija Freedom House u godišnjem izvještaju ocijenila je da opada broj slobodnih država u svijetu, ali da je arapsko proljeće tokom 2011. inspirisalo mnoge koji žive u represivnim režimima. Među slobodnim državama svijeta su i Hrvatska, Crna Gora i Srbija, a Bosna i Hercegovina, Kosovo i Makedonija djelimično su slobodne zemlje. U rangu neslobodnih su među ostalima Rusija, Bjelorusija, Irak, Iran i Afganistan. Među 87 slobodnih zemalja, odnosno 43% svjetske populacije koja živi u slobodi su prema posljednjem izvještaju Freedom House i Hrvatska, Crna Gora i Srbija, dok su među 60 djelimično slobodnih Bosna i Hercegovina, Kosovo i Makedonija. Broj zemalja u kojima opadaju slobode dvostruko je veći od onih u kojima raste stepen sloboda. Proreformski pokreti na Bliskom istoku i Sjevernoj Africi označeni su kao najveći izazov totalitarnim društvima od kolapsa svjetskog komunizma prije 20 godina. Arch Puddington, potpredsjednik Freedom House-a, američke organizacije koja se bavi ljudskim pravima, kaže da su politička dešavanja započeta u Tunisu, a nastavljena u Egiptu i drugim arapskim zemljama, pokazala da je demokratija moguća čak i u najrepresivnijim društvima na svijetu. U jednoj regiji svijeta, na Bliskom istoku, koji je bio imun na talas demokratije koji je zahvatio svaki drugi region 70., 80. i 90. godina prošlog vijeka, upravo je demokratija sada potencijal tog regiona. Ono što se dešava pokazalo je da ljudi više nijesu spremni da prihvate stari despotski način vladanja. Iz tog razloga vidjeli smo da je 2011. godina bila razlog za optimizam, a ne očaj. Not for despair. Među pak zemljama u kojima je zabilježen najveći pad sloboda su Mađarska, Ukrajina i Južna Afrika, a prve dvije su članice Europske unije. Vlada Mađarske, predvođena premijerom Viktorom Orbanom, spornim je izmjenama Ustava dovela u pitanje i svoju poziciju u Europskoj uniji, odakle je upravo ovih dana zapriječeno sankcijama ukoliko ne izmijeni odredbe Ustava koji duboko zadiru u slobodu štampe, nezavisnost sudstva i politički pluralizam. Satjeran uza zid u Europskom parlamentu, premijer Viktor Orban najavio je jučer da bi se sporne tačke novog Ustava mogle promijeniti. Potpredsjednik Freedom House-a Puddington kaže i da je u 2011. primijećeno da su ljudska prava i slobode u Ukrajini, kako je rekao, više nego u bilo kojoj drugoj velikoj državi svijeta ugrožene. To je pokazao kako izborni proces, tako i veliki korak unazad kada je u pitanju vladavina prava. Najvažniji korak unazad je vladavina prava i ja želim posebno da podcrtam suđenje Julii Timošenko. Optužbe zbog kojih je ona završila u zatvoru za nas su lažne i smatramo da je krivični progon vođe političke opozicije organizovan u svrhu osvete, što je vrlo opasan fenomen.
as a very dangerous phenomenon.
Među zemlje u kojima je, kako kaže Puddington, godina bila užasna je i Bjelorusija, gdje su politički protivnici hapšeni, procesuirani i slično. U rangu neslobodnih zemalja su još i Afganistan, Azerbejdžan, Rusija, Irak, Iran, Kazahstan, Tadžikistan, Turkmenistan i Uzbekistan. A problem terorizma, pa samim tim i nedostatka slobode, imaju Abhazija, koja je djelimično slobodna, te Nagorno Karabah, Kašmir u Pakistanu, Južna Osetija i Transnistrija, sve neslobodni dijelovi svijeta. A u bloku koji slijedi bilježimo reakcije na izvještaj Freedom House-a iz regiona. U izvještaju Sloboda u svijetu 2011. autoritarni izazov demokratiji američke organizacije Freedom House ocijenjeno je da je Crna Gora slobodna zemlja sa srednjom ocjenom. Veći napredak, kako se navodi, ne postiže se zbog nedovoljnog stepena vladavine prava. Esad Krcić bilježi.
Sudeći po tumačenjima predstavnika Freedom House-a, može se zaključiti da će Crna Gora biti ocjenjena bolje kada se zakoni budu dosljednije poštovali i kada sudstvo bude nezavisno. Ja ocjenu Freedom House-a ne vidim kao stagnaciju, jer je teško očekivati da se u kratkom periodu od jedne godine ponovo značajno napreduje, rekao je za naš program direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović.
2009. godine mi smo bili djelimično slobodni. Pomak sa djelimičnog na kategoriju slobodna je prilično značajan i on se očuvao u ovoj godini. Naravno, ostaje još dosta da promijenimo postojeće ocjene. Međutim, pod rezultatom Crnu Goru nije loš iz prostog razloga kada ga uporedimo sa slučajem recimo Makedonije, koja je kandidat, istina stagnirajući, za Europsku uniju, a on slobode su ocjenjene u toj zemlji sa ocjenom nižom od Crne Gore, odnosno kao djelimično slobodna. Slična situacija je i sa onim zemljama koje pretenduju na članstvo u Europskoj uniji, odnosno status kandidata, kao što je to slučaj sa Albanijom, kao što je slučaj sa Bosnom i Hercegovinom. Tako da ja vjerujem, ukoliko bi se nastavio trend nekih pozitivnih promjena, da bismo mogli očekivati narednih godina i bolji rezultat.
Iz Freedom House-a je objašnjeno da je Crna Gora ocjenjena kao slobodna zemlja jer je prema njihovom sistemu ocjenjivanja u posljednjih nekoliko godina konstantno bilježila progres, odnosno da je ocjena rasla nakon prethodnog usvajanja zakona kako bi Crna Gora dostigla institucionalni kapacitet nezavisne države, ali i zakona koji su u skladu sa standardima Europske unije. To je zasnovano na velikom broju stvari, funkcionisanju izbora, usvajanju novih zakona iz oblasti pravosuđa, mjerama antikorupcije. Postoji širok dijapazon ocjena koje dajemo zemljama na osnovu nezavisnosti pravosuđa, poštovanju zakona, slobode medija, slobode vjeroispovijesti. Crna Gora najveću ocjenu ne dobija zbog stepena poštovanja zakona i nezavisnosti sudstva, rekao je vijestima Gordon Bardos, analitičar Freedom House-a zadužen za Crnu Goru. Crna Gora realno ima problem sa uspostavljanjem konzistentnog političkog sistema u kom bi postojala vladavina prava, koja opet nema bez nezavisnog i potpuno profesionalizovanog pravosudnog sistema, rekao je za naš radio pravni savjetnik Centra za građansko obrazovanje Boris Marić. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Srbija je u najnovijem globalnom izvještaju Freedom House-a dobila ocjenu slobodna u poštovanju političkih i ljudskih prava. U izvještaju se navodi da nema sistematske torture i nepoštovanja političkih prava. A da li je poštovanje pomenutih prava u Srbiji u potpunosti onako kako stoji u izvještaju, pitali smo Milana Antonijevića iz Komiteta pravnika za ljudska prava.
Nemate one oblike sistemskog kršenja kakve smo imali ranije, nemate sistemsku torturu kakva je bila u prethodnim godinama, ali kažem u svim segmentima je potreban veliki napredak. Sama ocjena ugledne organizacije o stanju ljudskih prava u Srbiji govori o tome da u Srbiji ima nekih pomaka, međutim to što jedan izveštaj koji na pola strane opisuje stanje ljudskih prava u Srbiji ne može da uzme obzir, to su veliki broj slučajeva, pojedinačnih slučajeva kršenja ljudskih prava, brojne primjere diskriminacije, nasilja nad manjinama, i sve to govori o tome da je Srbija još uvijek daleko od zemlje u kojoj se u potpunosti poštuju ljudska prava.
Kaže Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava. Izvještaj Freedom House je ocjena generalnog stanja u društvu. Međutim, postoji niz oblasti u kojima Srbija ni izdaleka ne zaslužuje status slobodne, kao što su pitanja manjina i poštovanje zakona, kaže Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava.
Mi danas imamo naravno mnogo bolje zakone, nema drastičnih primjera kršenja ljudskih prava kao što je to bilo 90-ih, ali na primjer imali smo upravo u protekloj godini, u 2011. slučaj kada nije dozvoljeno da se održi parada ponosa. Također kada je, na primjer, reč o medijima, mi na jednoj strani imamo jedan privid da je u medijima sve dozvoljeno, to nije indikator da je ovdje sve idealno i da su medijske slobode dostigle jedan nivo koji postoji u razvijenim demokratskim zemljama. Znači, to što nema drastičnih kršenja ljudskih prava ne znači da je ta situacija dobra.
Navodi Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. A izvještaj Freedom House-a, prema kojem je Bosna i Hercegovina djelimično slobodna zemlja, komentariše sociolog iz Sarajeva dr. Esad Bajtal, a zabilježila Gordana Sandić-Harihasanović.
Dr. Esad Bajtal kaže da izvještaj Freedom House-a nije ništa novo, odnosno otkriva ono što se prešutkuje i prikriva u Bosni i Hercegovini, zbog čega se radi i jedno i drugo.
Prečutkuje usled činjenice da je stanje djelimične slobode, ograničenih građanskih prava, korupcije i stalno podgrijavane etničke napetosti postalo nešto sasvim normalno, prikriva utoliko što stranački lideri šminkanjem ekonomski i politički krajnje loše BH stvarnosti nastoje izbjeći vlastitu i stranačku odgovornost za takvo stanje stvari koje je u potpunoj suprotnosti s njihovim predizbornim pričama i obećanjima. U situaciji stranački opredjeljene, poslušne i nedosljedne inteligencije te skoro potpune mas medijske kontrole, uporno šminkanje stvarnosti i nije posebno težak dnevno-politički zadatak. To najbolje potvrđuje opora činjenica da već 20 godina jedni i isti uspješno plivaju na nepromijenjenoj klero-etničkoj matrici.
Možemo se pitati šta je to s BH glasačima?
Kako je moguće da nakon svega, nakon besmislene ratne kalvarije, gladi, siromaštva i danas 2012. godine građani ne uviđaju svu pogubnost kleroetničkih koncepata, uzajamnih optužbi i jalovih obećanja koja ne vode nikuda i ničemu.
Izraz snalažljivost je poseban BH recept za bogaćenje, odnosno nesmetano cvjetanje mita i korupcije.
Niko nema potrebe da se snalazi tamo gdje je zakon, odnosno tamo gdje prava i obaveze striktno i jasno regulišu životne i društvene odnose. Snalažljivost je, dakle, protivzakonita i protivpravna kategorija. Takvo društvo, društvo je nepravde, odnosno nepravedno društvo, što je iz izvještaja Freedom House-a jasno vidljivo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Naša Amraza Ineli iz Prištine podsjeća da je Kosovo ponovo rangirano u kategoriju djelimično slobodnih država prema najnovijem izvještaju Freedom House-a.
Situacija na Kosovu se nije promijenila obzirom da je Kosovo dobilo iste ocjene kao i u prošlom izvještaju. Tako Kosovo je ove godine dobilo ocjenu 5 za politička prava i ocjenu 4 za građanske slobode, kategorije koje određuju slobodu u jednoj zemlji. Ocjene od 1 do 2,5 predstavljaju slobodne zemlje, od 3 do 5 su delimično slobodne, a od 5,5 do 7 zemlje bez sloboda. Delimično slobodne zemlje često pate od korupcije, slabe vladavine zakona, etnički i verski sukoba, kao i od političkog ambijenta gdje samo jedna partija uživa dominaciju bez obzira na stepen pluralizma. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeneli.
Bio je to blok sa reakcijama iz regiona povodom izvještaja ugledne organizacije za ljudska prava Freedom House.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Mirjana Marković i Marko Milošević, supruga i sin Slobodana Miloševića, mogli bi zauvijek da ostanu van domašaja pravde. To je postalo izvjesno nakon nedavne posjete državnog tužioca Srbije Rusiji, jer se ispostavilo da ovaj dvojac po prethodnom dogovoru uživa punu zaštitu tamošnjih vlasti. Iz Beograda sa detaljima Zoran Glavonjić.
Očekivanje srpske javnosti da će Mirjana Marković i Marko Milošević, koje ovdašnje pravosuđe potražuje godinama, konačno sesti na sudsku klupu i odgovoriti na optužbe, nestalo je po povratku Zagorke Dolovac, državne tužiteljke Srbije iz Moskve. Ona je izjavila da ima utisak da je Rusija donela konačnu odluku da pruži utočište Miloševićevoj porodici, što je, kako je rekla, dogovoreno posle 5. oktobra 2000. kada je sprečeno krvoproliće u Srbiji i kada je Slobodan Milošević priznao rezultate demokratskih izbora i potom se povukao sa vlasti. Kako nije precizirala ko je postigao dogovor, nameće se pitanje da li je pored Moskve i porodice Milošević u tome učestvovala i tadašnja nova vlast. Zoran Živković, jedan od lidera demokratske opozicije Srbije i kasnije predsjednik srpske vlade, za naš program kaže da se tako nešto nije dogodilo.
DOS nije imao nikakve dogovore sa Miloševićem, sa njegovom porodicom, sa njegovim režimom. Prema tome nije napravljen nikakav trojni pakt o tome. Tu jedino ostaje ograda oko toga šta su razgovarali Ivanov, Koštunica, Milošević i Pavković 6. ili 7. oktobra, pošto je tu bio jedan tajni sastanak na kome nije prisustvovao niko iz DOS-a osim Koštunice i šta su oni pričali, to je evo tajna već 12 godina.
A kako su uspeli onda da odu? Kako su uspeli da odu onda Marko i Mira?
To je pitanje da, koje je teško dati odgovor sad. Znači, oni nisu tad bili ni pod kakvom zabranom da putuju van zemlje. U trenutku kad su bežali, nisu imali nikakvu optužnicu, nikakvu zabranu kretanja.
Mirjana Marković i Marko Milošević, supruga i sin pokojnog jugoslovenskog i srpskog predsjednika Slobodana Miloševića, imaju azil u Rusiji. Nakon epiloga pravosudnog sastanka u Moskvi, stiče se utisak da je ovdašnja vlast zatvorila priču koja se tiče ove porodice. Dragan Hadžijantić, porodični prijatelj Miloševićevih i jedan od ključnih ljudi zloglasne jugoslovenske levice koja je vladala 90-ih, kaže za naš program da apsolutno ne dolazi u pitanje da li su Rusi pomogli Mirjani i Marku Miloševiću i ovako odgovara na pitanje da li je za to postojao dogovor.
Jarav, pa kako s kim? Pa može da pruži zaštitu osim ruskih vlasti.
A ko je napravio taj dogovor?
Pa verovatno je to neko ko je obećao Miloševiću pokojnom predsjedniku da ćemo zaštititi porodicu.
Neko iz Rusije?
Pa nego dakle, sigurno da ne mogu da borave tamo bez saglasnosti ruskih vlasti. Ne vidim tu neki posebni interes osim što su teli da pomogu pokojnom predsjedniku Miloševiću.
Jesi čujete sa Mirom, sa Markom? Sa
kako da ne, evo sad sam upravo objavio Mirinu novu knjigu. Zove se Prognana i neizgubljena.
A šta oni rade tamo?
A evo vidite šta rade, Mira piše, a ja je štampam knjige.
Dok u Rusiji piše knjige, Mirjana Marković je u Srbiji zajedno sa sinom Markom osumnjičena za šverc cigareta tokom 90-ih. Suđenje za nelegalnu dodjelu stanova traje joj godinama, dok je Marko zbog zastarelosti slučaja oslobođen za prebijanje aktivista otpora u Požarevcu. Andrej Šari, novinar ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, kaže za naš program da će ti postupci gotovo sigurno biti okončani bez njihovog prisustva jer uživaju zaštitu Rusije. Šari ne vjeruje da je post-petooktobarska vlast učestvovala u dogovoru, ali smatra da jesu strukture koje imaju tradicionalno dobre veze sa Moskvom.
Jasno da tijekom posljednje godine kad Milošević još bio na vlasti, ove razgovore su bili i izvjesno je da brat Miloševića Borislav je provodnik njegovih interesa porodice u Rusiji, ima on tam svoj biznes. Jasno je da je jedno srpsko nacionalističko lobi u Rusiji. To su neki biznismeni, nisu oni nikakav čimbenik politički. Ali svoj interes imaju i u tišini mogu da izgovore ugovore nekakve stvari. Sigurno da nekakav prešutni dogovor postoje i ako ne bi bil takav dogovor, ne bi bilo ni Mira ni Marko u Rusiji.
Činjenicu da Beograd želi dobre odnose sa Moskvom, koja ovako postupa u slučaju porodice Milošević, Zoran Živković vidi kao politiku koja je ugrozila i evrointegracije Srbije.
Ta politika je nejasna i mnogim građanima Srbije, a kamoli mnogima u Briselu koji kažu dobro ako vam je Rusija bliža od nas, zašto onda želite da budete deo Europske unije.
Andrej Šari zaključuje da je priča oko porodice Milošević završena, da će živjeti u Rusiji dokle god to žele i nema dilemu zašto Moskva štiti ova lica sa Interpolovih poternica.
Rusija uvijek traže neku svoju igru. Ako ona ima neke svoje adute, neće ona ih lako dodati. Zašto bi ona sad otpratila Miru, a Marko u Beograd? Nema tu razlog samo osim nekakvog nastojanja pravde i demokratskog razvoja Rusije. Ali ruska vlada je nije baš takva.
Mirjana Marković je počasni profesor Univerziteta Lomonosov u Moskvi, dok Marko Milošević ima biznis u Kazahstanu i na jugu Sibira. Oboje se retko pojavljuju u javnosti, što se tumači kao deo dogovora sa ruskim vlastima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Koliko različite nivoje vlasti u Bosni i Hercegovini koštaju tužbe državnih službenika i namještenika zbog kršenja radno-pravnih odnosa, gotovo je nemoguće procijeniti. Neko kaže da je riječ o milionima maraka. Umjesto socijalnog dijaloga najavljuju se nova smanjenja plata i nove tužbe, što za rezultat ima i nove rezove u budžetu. I tako godinama, konstatuje naša Tina Jelen Dizdar.
Nekoliko hiljada državnih službenika i namještenika pokrenulo je prije dvije godine pojedinačne tužbe protiv vlade federacije zbog primjene zakona o uštedama po kojim su smanjene njihove plate, regresija, topli obrok prepolovljen. Dok na isplatu čeka nešto više od 30 miliona maraka bez zateznih kamata, službenici najavljuju nove tužbe. Ovaj put zbog najave vlade da će plate ponovno smanjiti. Vjekoslav Tomas, sindikalni predstavnik radnika u organima uprave.
Tužbe su određene koje su pokrenute prije 2-3 godine, sada su došle na naplatu. Taj iznos je negdje oko 30 miliona, s tim da još toliko je kamata. Vlada jednostavno, ni prijašnja vlada, znači nije imala sluha za te tužbe. Kolika je osnovanost naših ovih zahtjeva, vidi se kako su pravosudne institucije odradile svoj posao.
U ovogodišnjem budžetu federacije planirano je 20 miliona maraka za izvršenje sudskih presuda, što je značajno povećanje u odnosu na 13 miliona koliko je iznosila ova stavka u budžetu za prošlu godinu. Začarani krug u kojem vlada zbog nedostatka sredstava smanjuje plate javnoj upravi. Sindikati tuže, tužbe dolaze na naplatu, pa vlada ponovno smanjuje, svojevrsna je matrica po kojoj se radi godinama. Priznaje Ante Krajina, federalni ministar financija, i upozorava.
Vlada je u poziciji da bude na čelu ove izvršne vlasti, što bi rekao naš narod, da korbilari s ovim brodom na najbolji mogući način, ako ide. Ako ne ide, vlada odstupanjem sa svoje pozicije rješava svoje probleme sa proračunom, ali one ostaju onima koji su na proračunu, razumite, sindikatima.
Koliko različite nivoje vlasti u Bosni i Hercegovini koštaju tužbe državnih službenika i namještenika, gotovo je nemoguće odgovoriti, osim da je riječ o milionima. Osim službenika uprave, tuže i prosvjetni radnici, policajci, pa čak i suci i tužitelji, odnosno oni koji bi u normalnim okolnostima trebali odlučivati o tužbama drugih pravnih i fizičkih osoba. Najviše tužbi vezano je uz poštivanje radnopravnog statusa, gdje su primjerice ukupna potraživanja prema kantonu Sarajevo preko 24 miliona maraka, bez sudskih troškova i kamata. Zahvaljujući nepostojanju kolektivnog ugovora, tužbe u Republici Srpskoj zaposlenika u organima uprave uglavnom su pojedinačne. Na snazi je zakon o platama prema kojem se cijena rada godinama donosi bez sindikata. Nakon trećeg smanjenja od 25%, u sindikatu su odlučili svoja prava ipak zaštititi na sudu. Vjekoslav Vrhovec, zaposlenik uprave, kaže.
Međutim, ima nekih drugih stvari koje isto reguliše taj zakon o platama, da svake godine ugovara cijena rada, što naša vlada nije uradila sa sindikatom sve unazad 4 godine, zato što normalno nema našu podršku.
Iako je racionalizacija javne uprave jedno od omiljenih izbornih obećanja političkih partija u Bosni i Hercegovini, to sada se nije ispunilo. Naprotiv, samo u posljednjih 6 mjeseci zaposleno je nekoliko stotina novih službenika i namještenika koje je dovela nova vlast. Vjekoslav Tomas, sindikalni predstavnik.
Dolazilo je do stihijskog prijema sistematizacije u svim organima uprave, federalnim organima uprave 39, i u ovom periodu prethodnom svaka nova vlast koja je dolazila, znači na posle izbora, nastojala je da popune ta radna mjesta.
Ante Krajina, ministar financija u vladi federacije.
Mislim da je početak godine bio 7099, a kraj godine je negdje 7000, kažem, ispod 7200. Prema tome, to je relativna stvar, a to uglavnom što je zaposleno novi ljudi je zaposleno u Federalnoj upravi policije, inspektoratu i nešto u sudovima i tužiteljstvu.
Branka Mišić, predsjednica Sindikata Republike Srpske, naglašava kako je apsurdno kriviti sindikat, pa i ona javne uprave, za smanjenje u budžetu. Umjesto zacrtanih matrica, potrebno je otvoriti istinski dijalog.
Ako država ima para da plaća sudske troškove, da plaća sve ono što je nepravedno oduzela radnicima, zašto da ne? Što bi sindikat razmišljao o tome koliko će to koštati državu? Neka razmišlja država koliko često čini pogrešne korake i koliko često sama pravi štetu budžetu kojim u stvari ona upravlja, a puni ga sa leđa građana.
Dok u sindikatima poručuju da se zalažu za sistematsku reformu uprave, također podlače kako je krajnje vrijeme da se preispitaju troškovi koji se odnose na brojne političke savjetnike, enormne putne troškove, naknade za članove raznih komisija koje često izlaze van zakonskih okvira. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Prema nedavnim podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, za 5 godina broj djece koja oskudijevaju zbog besparice porastao je za gotovo 15.000. Siromaštvo se odražava na sve segmente života, rast i razvoj, obrazovanje, socijalizaciju, pa i na zdravstveno osiguranje, tvrde stručnjaci. Kažu i da je najveći uzrok kršenja dječjih prava upravo siromaštvo, a i da Đugum tim povodom bilježi.
Tuzlanka Mirzeta Kurahović živi sa troje djece u trošnoj baraci. Svakodnevno se pita kako djeci osigurati krišku hljeba.
U narodnoj kuhinji dobijem 4 kutlačateka hrane i mi jedemo. To što bude i što jedi, dokle ima, dokle ne ima, ako se šta zarodi na pijaci, znači prikupim da oni mogu da jedu.
Istraživanje nevladine organizacije Zdravo dasta iz Banja Luke pokazalo je da su zbog neimaštine djeca žrtve nasilja među vršnjacima. Izvršna direktorica ove organizacije Nada Uletilović.
Oni koji nemaju izloženi su pritiscima druge djece, tako da ta djeca što imaju smanjene, da kažem, uslove za svoj život i razvoj i u porodici, trpe dodatan pritisak i od svojih vršnjaka u školi, a to se drastično onda odražava njihovu sliku o sebi, njihove osjećaje samodovoljnosti, imaju osjećaj manje vrijednosti. To je, kao što znamo, vrlo loš faktor u razvoju djeteta.
Porast siromaštva odražava se na djecu svih uzrasta u svim sferama njihovog svakodnevnog života, pa tako i na zdravstveno osiguranje. Prema zakonu, djeca do 15 godina u oba BH entiteta nosioci su zdravstvenog osiguranja. Međutim, u praksi je drugačija situacija, kaže Sahiba Srna iz Udruženja Zemlja djece iz Tuzle.
Njihovo zdravstveno stanje je naravno uslovljeno i zdravstvenim osiguranjem i u tom polju je na sreću došlo do određenih pozitivnih pomaka u posljednjih par godina, čime je svoj djeci barem na zakonskom nivou zagarantovan osnovni paket zdravstvenog osiguranja neovisno od statusa osiguranja roditelja. Međutim, činjenica je da se puna implementacija ovih zakonskih promjena još uvijek nije desila u većem dijelu federacije, jer se sredstva za ove namjene izdvajaju na nivou kantona, a i uputstva o primjeni ovih zakonskih promjena u praksi dosta kasne, jer su u nadležnosti kantonalnih ministarstava zaduženi za socijalnu zaštitu. Prema informacijama sa kojima raspolaže naše udruženje, do sada je zakon u praksi zaživio tek u otprilike trećini federalnih kantona.
U međunarodnoj organizaciji Save the Children Norway kažu da je sporna i činjenica da djeca od 15 do 18 godina nemaju zdravstveno osiguranje ukoliko im roditelji nisu osigurani. Veliki broj djece ne koriste zdravstvene usluge zato što roditelji nisu informisani da imaju to pravo, kaže Ahmed Pjano iz Save the Children Norway.
Iako su se napravili značajni pomoci u sistemu organizacije od posle rata u Bosni i Hercegovini, mi i dalje imamo situaciju da nam je negdje oko 40% djece romske nacionalnosti u cijelosti imunizirano. Dakle, 60% nije cijelosti ili jednim dijelom nije proces imunizacije završen. Sa druge strane, govoreći o tome kako u položaju se nalaze djeca Romi, onda treba napomenuti činjenicu da prema nekim pokazateljima i statistikama djeca Romi su negdje oko 5 puta izložena većim riziku od neuhranjenosti. Dakle, definitivno postoji veza između siromaštva i ostvarivanja zdravstvene zaštite.
Nesklad zakona i njihove primjene u praksi najčešće ugrožavaju dječja prava, kaže šefica odjeljenja za praćenje prava djece Ombudsmena za ljudska prava u BiH Aleksandra Marin Diklić.
Najveći uzrok kršenja dječjih prava u BiH je sigurno siromaštvo. Dakle, to je naše stanovište. A onda imamo drugi problem, nesklad između našeg zakonodavstva i njegove primjene u praksi. Mi smo od rada odjela od polovine 2009. godine do danas imali inače velik broj registrovanih žalbi i pritužbi. Ne mogu reći tačan statistički podatak, ali sigurno velik broj žalbi se upravo odnosio na probleme iz oblasti zdravstvene zaštite. S sva djeca imaju pravo na zdravstvenu zaštitu, pa hajde da kažem do 15 godina, naravno kasnije u skladu sa zakonskim uslovima, ako se redovno školuje i tako dalje. Međutim, šta to znači? To prije svega znači da dijete mora biti registrovano, dakle da mora biti registrovano u matičnim knjigama rođenih i da mora posjedovati zdravstvenu knjižicu.
Upravo zbog tih problema institucija ombudsmana planira uraditi specijalni izvještaj o tome koliko se krše prava djece na zdravstvenu zaštitu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa za 19. januar toliko. Pozdrav od Mahira Alšanija i Biljane Jovićevića.